Jan Jakun irratia
entzuten ari zara.
107.2 FM.
Egunon, entzule guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Gaur grabatzen ari garela 2017ko uztailaren bia da, eta itsas bidaia batera gonbidatzen zaitut. Ordu betez izango gara bidaian, euskaraz egindako kulturan zehar. Izan zaitezte entzule guztiak ongi etorriak apur dezagun katera eta Jan Jakun uartera, eta behin ongi etorriak zaretela pres baldin bazaudete atzean uztera goaz Jan Jakun irla apur dezagun katearekin.
Apur dezagun katea.
Berriz ere diot ongi etorriak entzule guztiak apur dezagun katea irratsaiora. Gaurkoan saio honetan zinema izango dugu protagonista, eta euskaraz egindako zinea gainera. Eta luzapen gehiagorik gabe eta misterioa airean uzteko momentu batzuez, jar dezagun eta entzun dezagun Gaua izeneko abestia Lurde Siriondorena.
Ai gaua, zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadea. Aizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean. Ai gaua, zer dezu, zer dezu, isiltasunean. Nauzu gubizigeran mundu hau ere iluna dala, bildur gorroto gaiztakeri ta injustizia. triste asko bai badirala ai gaua zer dezu zer dezu isiltasunean baina gauez amets egiten de bihar goizez mundua hobea izango dala gizonen gau beltzean pake itxaropen tamaitasun berri bat piztuko dirala gizonen gau beltzean pake piztuko dala Isilean argiaren promesa bihar goizean gauean Isilean argiaren promesa gizonen gau beltzea
Ai gaua zuk oroitarazten didazu gau gu bizigaren mundu hau ere iluna dela, baina gau ez amets egiten dut bihar goizean mundua hobea izango dela, Lurde Siriondo genuen hor. Eta jada martxan duguna gure gaurko apur dezagun katea saioa. Eta beti bezala gogoratu nola entzun dezakezuen gure irratsaioa Donostiaren inguruan bazabiltza 107.2 107.7 FM bidez entzuteko bi kanalak hor dauzkazu eta edonon zaudela entzun dezakezu internet bidez streaming sistemarekin. Horretarako jo janjakun.org webgunera. Eta hemen hasten den irratsaio honek, Txantxakun irratian du gotorlekua bere portuan uzten dugu apur dezagun katea aparkatuta astean zehar, eta igandetan arrankatzen dugu gure makinak, eta bagoaz euskaraz egindako kulturan zehar nabigatzera, eta jakin nahi baduzu gehiago bai irratsaioari bai irratiari buruz, bere azken ordua jarraitu nahi baldin baduzu onena gure sare soziala jarraitzea da, eta gogoratu Facebooken gaudela, baina baita Twitterren ere. Eta irratsaioa zuzenean ikusteko modurik, zuzenean entzuteko barkatu modurik, aurkitzen ez baldin baduzu, gogoratu igandetan egiten dugula amaiketatik, goizeko amaiketatik amabitara, ez baduzu zuzenean entzuteko modurik, errepikapena daukazula astelenetan, arratsaldeko seiretatik aurrera, eta bestela janjakun.org aurkituko duzula bai gure saioa eta bai beste guzti guztien grabazioak podcast sistemaren bidez. Beraz, aitzakiarik ez eta Janjakun irratia entzun nahi baduzu, bertan aurkituko gaituzu. Janjakun Donostiako irrati euskaldun librea. Berriz bizi gizonaren nekea konpreni.
Eta izozki bat izango banitz, ze izozki izango nitzateke?
Izozki bat?
Bai.
Pistatxo.
Gizona izatea gustatzen zaizu, eh?
Ez, ez da.
Broma da.
Baina, non dago ba?
Ez dakit.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos. ¿Eh? Ahora mismo tengo invitados, pero terminarán enseguida. Yo lo digo porque las relaciones nuevas se suele querer seguro.
¿Y cómo sabes que la nuestra es una relación nueva? Se dice que es guasure chera ya está.
Nere gurasoak daude.
Ta?
Banera ama emozionatu egingo zela. Ia 30 urte ditut. Eta puntuzko bodiak egiten hasiko zen norbaitekin nabila jakingo balu. Alare zuk ere, enozu zure txera gombidatu.
Ba ez, nere emak ja egin ditulako puntuzko bodi horiek. Etzaude nere eta ezautzeko prest. Bigota daka. Eta, bueno, denbora gutxi ezagutzen gerala.
Entzun berri duzuena, Picadero deituriko pelikulak bere garaian estreinatu aurretik aurkezten den teaserra duzue.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, esan dugun bezala, gaurkoan, irratian eta zinean izango ditugu ba, partekatuak eta gaurkoan esan bezala Picadero pelikulari eskainiko diogu protagonismoa eta saioa eta horretarako gaurkoan elkarrizketatu bat daukagu, Irune Gurtubai pelikulako produktorea daukagu irratiaren bestaldean, zer moduz?
Egunon, ondo.
Ondo.
Ba, besterik gabe elkarrizketari helduko diogu eta galdera batzuekin hasi nahi nun elkarrizketa galdetu nahi nizun pixka bat zure produktorari buruz, nolakoa dan, eta bar.
Ba, guk produktora, bueno, oso txikia, sortu gendun Pikadero egiteko planekin hasi ginenean. Orduan, lehendik ni beste lan batzutan eta ibili nintzen, ez produktora propioarekin. Orduan, bueno, Pikadero produktora horrekin egin genuen, eta ben ja, ba, hemendik aurrerako proiektuak be, Pikadero produktora horren barnean egongo dira.
Karaban Zinema, ez dugu esan izena, Karaban Zinema ekoiztetxea.
Hori da.
Ez da? Bai. Oso ongi, bueno, ba, bueno, horregatik galdetu nahi nizun, izan ere, bueno, beste era asko daude zinean hasteko esan nahi dut beste egitura baten barruan sartuz edo beste jada sortuta dagoen ekoiztetxe baten partaide langile bezala sartzeko moduan, baina zuek iaia autonomia totala eman diozu. Hasiera-hasieratik proiektua bera ekoizpenetxekoa pelikulak sortzen duen bai. Baitzeteko.
Bai, hori da. Gure kontuz hasi ginen, eta bai, autonomia osoarekin egin dugu hasieratik gu geu ibili gara eta hori produktora sortuta be, ba bai,
apostu ausarta da.
Bai.
Bueno, pixka bat galdetu nahi nizun aipatu duzu, bueno, beste lan batzuetan ibili zinela, ba justo galdera horri buruz ere galdetu nahi nizun, abertze ibilbide egin duzun, bueno, ba, zinemaren bidea da, iritsi aurretik edo nola izan den
bai.
Horre iristea.
Ba, nik ikasi nahan ikusentzunezko UESin, Arrasate Mondragon Unibertsitatean.
Bai.
Eta hortik ero joan nintzen Edinburgora zinema master bat ikastera. Eta gero sartu nintzen publizitate munduan, baina produkzioan, baina telebistako publizitateak eta egiten. Dubain egon nintzen urte bete lanean. Eta hortik bueltatu nintzen Edinburgora berriro, eta ikasi nauen beste, hemen ez dau ekibalenterik, baina da doktoretza bat izango basan moduan, baina praktikoa. Zinemari lotuta berriro, ekoizpenari lotuta. Eta hortik, ba, bueno, bai unibertsitatean, bai master bietan, onintzen, ba, film laburrak eta egiten, eta hori bukatzean, sortu zen aukera bat horre ezagutu nahen Pikaderon idazle eta zuzendaria dana Ben Sharrock, eta hortik sortu zen ideia bat, eta aukera bat, eta ja, ziginen, ba, hori dana martxan jartzen Pikadero egiteko.
Ba, oso ondo, nahiko bide zuzena. Esan, galdetu nahi nizun gauza bat, aipatu duzu zuzendari eta idazle eta ekoizle hitzak, baina pixka bat gehiegi zinemari buruz ez dakien gununtzat.
Bai.
Ze ezberdintasun dago zuzendaritza eta ekoizpenaren parte? Teknizismoak dira edo lan diferentea da? Ez dakit galdetzen dut.
Bai, lan diferenteak dira. Zuzendariak bueno, zuzendarien lana da pelikulan ikusten dozun guztia imaginatzea eta gero ba, departamentu bakoitzari, ez, ba, adibidez, kamara zuzendariari, argazki zuzendariari esatea, ba, hau lortu nahi dut, edo soinuari esatea hau lortu nahi dut, edo bueno, berak pentsetzen dauz, ba, adibidez, nola grabatu, aktoreak zuzentzen dauz, bai, ba, ze, ez, ba, ze transmititu behar daurien, eta hori dana bere lana da, bueno, normalean zuzendariaren lana da, pelikula zelan egiten dan, berak, bere lana da hori, berak imaginatzen dau eta berak esaten dau eta bera da sortzailea. Ekoizlearen lana da hori errealitate bihurtzea, izango zen, dirua lortzea, aktoreak lortzea, ekipoa lortzea, lokalizazioak lortzea, gero, bueno, dirua ondo gastatzea eta dena antolatzea, ez? Danak funtzionatzeko.
Bai, bai. Pentsatzen ari nintzen badagola ekibalente bat eskubidean edo derechoan badagola beti delitu batean beti dago egile teorikoa eta egilea praktikoa, ez? Ideia eduki duena eta badirudi horrelako zerbait ematen dala.
izan alda.
Bueno, galdetu nahi nizun jada pelikulari buruz. Agian entzulek ez dute jakingo, baina estrenatu zenetik ia urte eta erdi pasada, ia urte, bai. Bi urte egingo dira, baina bai, bueno, aipatu nahi nuela jakin dezaten bai entzulek, bueno, pelikula hau esango dugu, ba, internet bidezko Espainiako plataforma entzutetxu batzek, izena ez esateko, esatearen, jada ikusgai daukala, edo ikusteko modua duela interneten, beraz, bueno, ba, publiko zabalago bat entzat ere esan daiteke estreinoa izan daitekela, baina benetakoa 2015ean izan zen, horregatik galdetu nahi dizkizut, ze oroitzapen dituzun, bai, pelikula ba. Estrenatu zenetik.
Ba, hombre, oroitzapen honak estrenoa Donostin izan zan zinemaldian, 2015ean irailean, orduan hori izan zan, ba, oso ondo guretzat, azkenean Donosti etxea da, eta orduan bertan estrenatu alizatea, gainera festival oso ona da, eta, bueno, hasi ginenean, gure kontuz hasi ginen pelikula egiten eta beti nahi dozu onena lortzea, ez? Baina bai. Inoiz ez dakizu norarte helduko zaren, orduan Donostin, ba hori, oso ondo gontzan, ba nerbioak eta jente pilo bat, tase guztiak guzti saldu ziren, entradak, eta bueno, oso ondo.
Arrakasta txikia. Eta, labait ere galdetu nahi nizun, ze hori itzapen dituzun rodajeari buruz? Osea, benetan pelikula gauzatu zenutenen momentukoa.
Ba, jo, egia esan, bueno, hiru aste izen ziren, eta pelikula bat entzat hori normalean ez da asko gutxi da. Eta, ba, azkar pasau zen, rodajera arteko prestaketa guztiak eta dana, ba, hori, izen zen, hori, estresa eta nervioak eta dana, ba, ondo urten naia, eta ba, gero rodajean da ezagit, gozatzen zabiz eta apurtxo bat sufritzen, bai, bai, bai. Baina, bueno, lehengo pelikula da eta polita izen zen.
Hiru aste hasi eta bukatu, astetik bukaerara dena bai. Segido.
Bai.
Mm-hmm. Eta non egin zenuten?
Arratian grabau zen pelikula, gehiena izen zen, ba, Bedia, Igorre, Zornotzan eskena bat Bilbon dao, baina gehiena hori Arratian izan zan zean hori bebai, bai, inguru horretan.
Galdetu nahi dizut, ondo ezagutzen duzun lekuak dira edo...
Bai. Ni, bueno, bertan denpora asko pasetan doa, nire familia bertakoa da. Eta inspirazioa bebai, historia honen inspirazioa bertan sortu zan, bertako inguruetan, orduan... beti hasieratik izan zen bertan egiteko pelikula bat.
Bai, eta nik gainera posten nau izan ere Arratiako baiara jarri duzutelako munduan mapan jarri duzuelako eta
bai.
Leku guztietara eraman duzuelako, ez? Nik, bueno, entzunda neukan nolakoa zen, baina sekula ez naiz egon bertan, eta, bai. Bueno, ba, postu nintzen ikusterakoan ere, bueno, ba, zineak ez duela ere bakarrik hirien handitasuna behar, baizik eta leku horiek ere badutela bere, bueno, ba, edertasuna. Galdetu nahi dizut gaiari buruz, pelikulak
bai.
Ze kontatzen du ikusi nahi duenarentzat?
Ba, pelikulak, bueno, alde batetik da pertsona biren historioa, Ane eta Gorka direla Joseba Usabiaga eta Barbara Goenaga. Eta euren pertsonaiek, bueno, elkar ezagutzen dire, eta azten dira, ba, batera hor bikote erlazio bat, ez? Orduan, bata ikasten dabil, eta bestea praktiketan, orduan ez dekie diru askorik, eta da purtxo bat, ba, krisi ekonomikoaren kontestuan. Orduan, historia, pelikularen historia zuzena, da, ba, Ane eta Gorkak, nahi dago iriela topauleku, ba, pribatu bat, sexu harremanak izateko. Eta hortik dator rapurtxo bat pelikularen tono komedikoa. Baina pelikularen esan nahia benetan da ba, erakustea ba, gaur egun gazteen egoera zelakoa dan, eta krisi ekonomiko horrek sortzen dugu esen oztopoak bizitzan aurrera egiteko momentuan.
Bale, ba, nik uste dut pixka bat ideia bat egiteko, maitasun historio bat, eta esango dugu umorearekin? Bai. Naiz eta kontatu dituzun, bai, naiz eta inguruak eta humorerako ez eman, ba, humorearekin. Galdetzen dizut, ze leku batzuetan, orain askotan, dramedia kontzeptua jartzen ari da pizkate bogan, ez? Ez da komedia, baina ez da drama. Orduan, esan daiteke pelikula hortikan doala?
Ba, igual, bai, baina komedia esaten dugunean jenteak pentsetan dau, ba, ez dakit, beste komedia batera bituta gauz nik uste dut, ez? Bai. Ba, txisteak, eta jiji, ja. Jaja. Mm-hmm. Eta pelikula honetan humorea apurtxo bat ilunagoa moduan da, ez? Nik uste dut. Lehorragoa, edo.
Bueno, ba, ederki. Eta galdetu nahi nizun, pentsatzen dute, agian, bueno, mila ideia pasako direla artista baten burutik eta ekoizleen burutik, baina gero batean fijatu behar da gogoa eta esfortzua. Eta horregatik galdetu nahi nizun, zergatik zentratu zineten Pikadero pelikulan. Zerk erakarri zintuzten azken finean.
Ba, guk, bueno, izan zan apurtxo bat, alrebez, esan izan ideia eukigen dula eta gero hortik hasi ginela, ez? Ikusi ginen aukera bat, gu ginen momentu baten, ba, bueno, hori, masterra bukatu, gero doktora ontzeko hori bukatu, lanean ibili ginen, baina zinema munduan sartzea oso saia da. Yeah. Eta orduan ikusi gendun, ba, edo guk egin behar dugu, edo hemen itxaroten denpor asko pasuko dugu. Uh-huh. Eta horregaitik jarri ginen, ba, proiektu bat sortu nahian, hori, azkenean gure eskuetan hartzeko, ez? Eta hortzik irten zan Pikaderoren ideia. Eta egia zan beste ideia batzuk be egon ziren, baina handiegiak ziren hori gure aukerekin egiteko.
Osea, hau ikusten zenuten gauzagarrienetakoa, ez?
Hori da, uh-huh. Bai. Eta holantzi izen zan.
Eta inongi, amaitu zenuten. Eta galdetu nahi nizun, orain pasa direla bi urte, imaginatzen dut, agian ikusten duzu noizean behin edo bueno, kuriosidades pelikula berriz?
Ba, egia esan, lehengo urtean nikotxotan ikusi gendun, ze, bueno, lehengo, claro, editatzerako orduan eta, ba, ikusi eta berriro, eta berriro, eta berriro. Gero, festivaletara sartu zanean, bueno, gu joan barri zuten ginen, festival desberdinetan orkestera, orduan hor, bueno, ikusi gendun pilo bat bidar. Eta egia esan, azkenengoz, aurreko urteko udan ikusi nauen, eta ordutik ez dut ikusi. Baina buruz dakitana.
Seguru nago. Horregatik galdetu nahi dizute, pelikula berriro egingo bazenu, ea zer hobetuko zenuken.
Bai.
Imaginatzen dut beste guztietzen ukela ikutuko, horregatik, zer aldatuko zenuken aldatu halko bazenu?
Jo, ba, nik, bueno, ez dakite, holan, egiezen ez naz, holan pentsatzen parau inoiz, nik ustaz, gauza asko ikasi genduzela, bale, lehengo pelikula izan da batez bez, ba, gauza asko ikasi genduzen, eta urrengorako, ba, igual, badauz, gauza batzuk desberdin egingo doguzenak. Baina hori, aldatu, ba, ez dakit horretan merezi dauen denbora pasatzea, urrengorako ikasi.
Ondo, ez zara bustin, ez duzu bustin, nahi, bale, ongi, ez dago problemarik. Beste batean komentatuko dugu hori. Ba, besterik ez hortik, baina bai agian galdetu nahi nizula pixka bat, bueno, pelikularen itxurari buruz, estetikari buruz, esan diguzu arratian dagoela grabatua gehien bat, hau da, bueno, bertako paisaietan eta hori dena, baina pixka bat galdetu nahi nizun horri buruz, estetikari buruz, ze itxurako pelikula edo dela esan dezakegu?
Ba, nik uste dut estetika oso zaindua dela. Plano simetrikoak dira, kolore oso zainduak, jente asko komentatu dau pelikularen estetikaren inguruan. Nik kuk izen zan argazki zuzendaria eta benegaz batera lan asko egin zaurien horretan eta oso ondo gelditu da, oso polita da, arratiari bauri ataradotzie jugo guztia, nik uste.
Mm-hmm. Ongi, eta agian errepikatzeko arriskuarekin edo berriro galdetuko dizut pelikulak botan nahi duen edo airean utzi nahi dituen ideietako batzuk, alegia, ze mezu uste duzu utzten duela Pikaderok?
Ba, nik uste dut izten dagoela mezu hori, krisi ekonomikoan inguruan, ba, gazteak dituzten zailtasunak, ba, eurek nahi dituzten gauzak aurrera eramateko, eta ba, bizitzan ze aukera izaten dugu zen, eta aukera horrek, ba, segun zer aukeratzen dugunez, nora eramango gaituen. Eta bai, horren inguruan apurtxo bat. Igual badaue bai, beste elementu bat, ba, ezagite familiarena, edo tradizioarena, edo ba, hori generazio desberdinen arteko, ba, bueno, talka, edo, baina gehien bat, ba, krisi ekonomikoaren inguruan.
Bai, bai, ez dizu gehiago galdetuko ez dudalako, ez da ere pelikula inorri zapustu nahi, baina, bueno, gai ez pixka bat aldatu eta, baina gehiagi aldatu gabe ere, lehen aipatu dugu, ba, Espainiako internet bidezko zinema plataforma bat, hau da, streaming bidez emititzen dune bai. Plataforma bat entetan, jada, bueno, ba, ikusgai dagoen pelikula bat da Pikadero. Galdetu nahi nizun, zenbat kostatzen da horrelako gauza bat lortzea, hau da, nik imaginatzen dut oso zaila dela jada hori lortzea, baina zenbat kostatzen bai. Da zuk badakizula?
Bai, ba asko, batez be, bueno, industria honetan kompetentzia asko dago, eta bai. Pelikulak, gure pelikula oso txikia da beste batzuekin konparauta. Orduan, zineetara adibidez, gu ondo heldu ginen, baina hor dauen kompetentzia eta ba, oso zaila izaten da hor tarte bat topatzea pelikula sartzeko. Eta gero horren ostean be, ba hori, ba adibidez interneten eta jartzeko be, guk zuerte aukien gendun plataforma horrek pelikula nahi zauelako. Baina orokorrean olako pelikula txiki bat mugitzea eta atzetik babes barik gainera, ba hori, zaila izaten da.
Osea, plataforma jarri zen zuekin kontaktuan pelikula nahi zuela esateko?
Bai.
Gutxi gora bera.
Uste dut lan izan zela, guke nik eurekin ez dut zuzenean berbarik egin, ze guke banatzaile bateko Atera Films, eta orduan eurek egiten daurie dana.
Atera baina... Films gure bizilagunak irratitik oso gertu daudelako, esaten dizut.
Bai, Donostian bertan.
Hori da.
Bai, bai, eurek egiten dauri hori dana, pelikularen banaketaz eurek arduratzen dira, baina bai, bantza, ba, bueno, plataforma hau interesatuta egon zan Pikaderongan, orduan neko erreza izan zan pausu hori behintzat.
Mm-hmm. Eta baita ere aipatzen dizut, beraiek Atera Filmsek dioenez bere webgunean bakarrik kalitatezko zinema banatzen dute, eta leno aipatu duzu estetikari buruz, ba, kalitatezkoa dela, beraz. Bueno,
bai.
erokeriak aparte. Galdetu nahi nizun horri buruz, nola ikusten duzu euskeraz zinema, egiten dan zinema? Ikusten duzu, ze iruditzen zaizu?
Ba, nik uste dute euskeraz zinema ona egiten dala. Ez da euskera asko egiteko, eta ba igual ez dira behar beste pelikula egiten, ez dakit. Baina, bueno, ondo dabil, nik uste dut osasun ona dekola zineak. Egia esan azkenengo urteetan mintzat oso ondo etorri da. Ikusiko dugu aberrori mantentzen dan, edo gora eta bera joango dan. Baina, bueno, normala da. Nik bai gurako nauke ikustea igual, bariedade gehiago euskerazko zinean. Eta ez dut esan nahi bakarrik sortzaileen aldetik, baina, bueno, zinea, ba, pelikulak egitea posible egiten dauen ba, entitateen aldetik bebai, ez? Arriskatu barik ez da SBS irabazten orduan. Ba, batzutan arriskoak hartzea ondo etortzen da.
Zure ustez, ja da bustizara, zik, ja galdetu nahi nizut, zertan, esan nahi duzu egitura ez dela oso bariatua, ez? Da zinema daukan egitura, apostuak ez direla, baina zer errepikatzen dugu hainbeste? Ulertzeko zer falta dan?
Ba, nik uste dut igual, zinema forma tradizionalagoak egiten direla, edo, bueno, ez dakit, adibidez, bueno, nik ikusten duten nire esperientziatik, ez?
Bai,
lehenengo pelikula bat egitea oso zaila da.
Ah.
Oso zaila da. Orduan, jente berria sartzeko bide hori, ba igual ala nola, erraztu alko zan. Eta gero, bariedadea dinot, ba, pelikula desberdinak, matematika desberdinak, formato desberdinak, bueno, beste herrialde batzutako sinemara begiratu eskero, nik uste dut argi dagoela.
Hori da la bidea, ez? Bariedadea.
Bai, hori da.
Bueno, gogoratu entzulei eta agian oker nabil, baina zuek zuzendari berriak sailean aurkeztu zenuten zinemaldian?
Bai, hori da.
Bai, ez? Bale. Esan nahi dut, bueno, ba, gutxi batzuk zaretelako azkenean horrela hor aukera duzuena, baina bueno, behintzat hori leio hori egon badago.
Bai.
Beste galdera bat egingo dizut eta bukatzen hasiko gara elkarrizketarekin. Etorkizunari buruz, zerbait duzu eskuartean euskarazko zinemai dagokionez edo beste gauzetan zabiltza?
Bai, ba, bueno, ontxe lanean gabiz batez be proiektu baten eta proiektu hori ingelesez da. Baina etorkizunera begira badeko guz beste proiektu pare bat euskeraz eta bueno, Euskal Herrian egin nahi dugusenak. Baina bueno, oraindik garatzeko dagoz, baina
zerbait kontatu dezakezu? Edo kontatu nahi duzu?
Ba, jo, egia esan ez, garazen pasean oso hasietan gauz orduan.
Sukalde lanetan zabiltzate, ez?
Hori da, bai.
Bueno, pixka bat zure kurrikulumaz ez dakit hitz egin daiteken, baina bai ezagutzen ez dutenentzako Irene Gurtu baien zinema zein da, zein gustoko duzu?
Zer gustoko
duzu zineman, bai?
Ba,
imaginatzen dut ez didazula esango zinema tradizionala bakarrik, ez?
Ez. Hori lehen esan dutena eta gero hori ezin dut esan.
Claro.
Ez, apurtxo bat danetik, nik uste dut momentu bakoitzerako pelikula bat dauela.
Mm-hmm.
Eta, ba hori, danetik ikusten alegintzenaz eta gauza oso interesgarriak egiten dira. Nik adibidez, ba, tradizionalki niri beldurrekozko pelikulak ez jataz asko gustetan, adibidez. Aha. Baina oindala urte bi, urten zan pelikula bat The Babadook izenekoa, eta ez dakit hemen estrenau zan, baina interneten ikusgai dago eta oso ona da. Pelikula erdia pasauna ben igual, begiak itxita edo lan derrefilon begiratzen, baina oso pelikula ona da. Orduan, jentea oso gauza interesgarriak egiten dabil, genero guztietan eta formato guztietan, eta bai, niri guztetan jatana da, gauza desberdinak ikustea eta gero ba, deskubritzea.
Bai, bueno, oso sanoa, baina bai galdetuko dizudala azken galdera bat horrekin lotuta, eta da, pixka bat entzuleetan pentsatuz, eta arrakasta pitxin bat izan duen pelikula batean gomendioa berutziko zenigun, ba, orain txe bertan ez, baina mendigu gutxire ikusteko modukoa.
Pelikula bat, ba, behitu, arte honetan ikusi duten azkena izen da Okia pelikula. Kanesen egon zan, festivalean, eta, bueno, ez dakit izena esan aldan, baina internetako plataforma internazional batek egindako pelikula da, orduan ez dakit zinemetan estrenatuko dan edo zuzenean plataforman, baina oso gomendagarria da, oso ondo dau pelikula hori.
Bueno, izan dugu izpide Picadero pelikula, izan dugu izpide euskaraz egindako zinema, eta izan dugu ja izpide bukatzeko zinema. Irene Gurtubai, Picadero filmaren ekoizlea eta Karaban zinemako ekoizlea, placer bat izan da eta eskertzen dizut pilo bat gurekin izana.
Eskerrik asko zuri.
Ta laster arte.
Laster arte, agur.
Jan Jakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Bueno, ba, elkarrizketa izan dugu Irune Gurtubairekin Pelikadero filmaz, eta beste pixka bat pelikularekin jarraituz edo omenaldi txikia egin nion pelikulari eta musikarekin utzten zaituztet.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Kalian gora, kalian bera, dabiltza gure pelikulako protagonistak baita ere, eta pelikula ikusi duenarentzako abestiak zentzu gehiago izango du oraindikan. Uzten zaituztet beste iragarki batekin.
Gurasoekin bizitzea?
Bai.
Zu?
isiltasunean. Triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa.
Gustoko nazu?
Bakardatea. Aizeak negar egiten du itxasoa, mutu gelditzen da zu etortzean. Ai gaua.
Zergatik?
Zer dezu? Zer dezu? Isiltasunean.
Nik ere gustoko zaitut.
Zuk oroi arazten nauzu.
Ikaderora eramango duzu?
Gubizigeran mundu hau ere iluna dala. Bildu
sexuaz darena,
Roto, gaiztakeri da injustizi triste asko bai badiala. Ai gaua.
Gora tantakuni irratia jaiaiaiaiai eihiun da 7.2 FM.
Ba, hortxe zenuten pelikula iragartzen duen trailer delakoa, Pikadero pelikulaz, ari gara gaurko irratsaioan apur dezagun katea irratian, eta izan dugu elkarrizketa Irene Gurtubai ekoizlearekin.
When you went away last Friday night, you know I cried, cried, cried like a baby, baby. When you went away
Ba, soul musikaren beste ritmo mantxoagoarekin aprobetxatuko dugu irratsaioak edo irratsaio honekin martxa bat jaisteko, eta azkenekoz itxasoko olatuen lasaitasun honetan gaudela, ba, arnaz hartzeko izan ere laister jarri behar gara bueltan.
Jantxakun irratia, 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 irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Hortxe izan ditugu Los Inhumanos, que difícil es hacer el amor en un sin Camila bestiarekin. Izan ere, gaurkoan musika, zinea, Irene Gurtubairekin elkarrizketa eta sexuari buruzko erreflexioa eta dena izan daiteken pelikularekin izan gara. Eta musikarekin amaitu dugu. Gaurkoz gure bidaia musikala, gure itsas bidaia euskarazko kulturan zehar. Iritsi zaigu momentua Jantxakun nuartera bueltatzeko gure apur dezagun katea irrati itsasontziarekin. Jantxakun irratia. 107.2 eta 107.7 FM edo jantxakun.org. Eta esan dugun bezala lehen, baste betez lotuta portuan utziko dugu apur dezagun katea irrati itsasontzia. Hori bai, errepikapena entzuna izan ez gero, bihar izango da astelena arratsaldeko 6etatik 7etara.
Con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas. Con la luz del sol todo termina. Por eso...
Eta guk ere eguzkiaren argiarekin amaituko dugu irratsaioa, ez argia joan delako, baizik eta irratsaio honek bere ordubetea egin duelako eta horregatik urrengo igandera arte agurtu behar duelako.
Ponte bajo el sol y quema tus heridas con la luz del sol todo.
Eta urrengo igandean ere gurekin izango zaretelakoan, jaso ezazu entzule guzti guztiek ba besarkada bat eta etxekoek beti bezala ba musu handi eta potoloa eta datorren igandera arte ondo ondo pasa.
Debe ser fuerte y resistir. Wow, wow, yeah. El día terminó y la luz del sol en mi alma quedó. El día terminó y la noche azul.